شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
Ramadã é o mês em que foi revelado o Alcorão como orientação para a humanidade e como evidências da orientação e do critério de julgar. Então quem de vós presenciar esse mês que nele jejue e quem estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias. Alá vos deseja a facilidade e não vos deseja a dificuldade, e fê-lo para que inteireis o número prescrito e para que magnifiqueis a Alá, porque vos guiou e para serdes agradecidos.